Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. De novo falábamos nas últimas horas da preocupación que hai en Monterroso pola chegada de 120 migrantes provintes de Malí a vindeira semana. O caso é que hai diversas versións do tema segundo a administración que escollamos. Dende o Goberno Central aseguran que son eles os que asumen íntegramente os custes de aloxamento, manutención e atención social das persoas migrantes, polo que non suporía ningún investimento extra para outras entidades. Tamén aseguran que cando se achegue a data de chegada destas persoas, informarían previamente as entidades locais. Algúns concellos, pola súa banda, non opinan o mesmo. Din que hai unha falta de previsión patente por parte do goberno e tamén que sería necesario un estudo de integración antes de mandar dúcias de persoas a localidades pequenas. Por último, desde a Xunta o que demandan é máis claridade e cifras veraces. Nun principio eran algo menos de 500 as persoas migrantes que ían chegar a Galicia e agora ese número é prácticamente o dobre, de preto de 1000. Son Balú Domínguez, recibe un saúdo neste martes 20 de agosto, no que temos unha xornada con nubes e claros, algún chubasco puntual, en temperaturas que andan rozando os 27 graos no centro, 30 no sur e 22 na zona norte, con máis nubosidade. No tocante ao tráfico, lembramos que a DGT continúa esta semana coa súa campaña de control de consumo de alcohol e drogas ao volante, e xa que falamos de estradas, o Partido Popular continúa tamén a denunciar o estado da rede viaria provincial. Neste caso, piden medidas de contención para garantir a seguridade na LUP 2804 en Lourenzá, na que hai, ollo, unha caída de máis de 20 metros o río Masma. Antonio Améjide.
Dende o Grupo Provincial Popular entendemos que unha das principales obrigacións que ten a Diputación Provincial é a seguridade viaria, o mantemento da rede de estradas e, sobre todo, a seguridade dos conductores que circulamos por elas. E os veciños da Cazolga, no Concello de Lourenzá, a verdade é que non poden decir que a Diputación este cumplindo coas súas competencias. Fai uns meses taláronse uns árboles nun terraplén que había nesta parroquia e agora queda unha caída libre de máis de 25 metros directamente ao río, unha parede vertical, a saída dunha curva sin ningún tipo de protección. Por elo, dende o Partido Popular, exiximos ou pedimos ao Partido Socialista e ao BNG que atenda a petición destes veciños que levan meses demandando a instalación dunha simple barreira.
Non deixamos aínda a comarca da Mariña. Comentábamos ao comezo a preocupación pola chegada de migrantes a algúns nos nosos concellos, especialmente aqueles máis pequenos e con menor marxe de manobra. Pois ben, algo similar, aínda que salvando as distancias, sucede co turismo. Municipios como Barreiros pasan durante o verán de 3.000 a 15.000 habitantes, case nada, e a administración local non é quen de facer fronte ás necesidades de tantas persoas. Ana Hermida, alcaldesa, pide máis apoio a outras entidades.
En un momento no que os recursos son finitos e a capacidade, pois eso, non podemos esquecernos que estamos falando dunha administración que está pensada para 3.000 persoas e non para 15.000, co cal eu creo que hai que sentarse seriamente, ver como se vai xestionar todo isto, ver tamén cal é o papel de outras administracións con máis capacidade que teñen tamén que xestionar conxuntamente, non? Porque eu creo que o que sí que non podemos é illarnos e ir cada un por libre.
No caso de concellos máis grandes, como o de Foz, tamén hai certos problemas. De 10.000 habitantes pasan a 30.000 nestes meses de verán. O alcalde Fran Cajoto amósase a favor de cobrar unha taxa turística. Podería axudar a sufragar certos servizos e prestacións.
Estamos a ter un problema de das persoas que realmente xestionan a parte técnica dos concellos, non? E isto provócanos uns problemas tremendos, porque se non somos capaces de sacar concursos públicos ou non somos capaces de contratar persoal, pois o problema incrementa, senón.
Con todo, que non haxa alarma social, especialmente se quen me está escoitando é unha persoa que vende fora. aquí. Os turistas sodes ben recibidos. Máis aló de problemas ou incidentes puntuais, os concellos de comarcas como a Mariña saben que o turismo é un dos seus motores económicos principais. Rocío López é a presidenta da Mancomunidade.
Aquí na Mariña o que precisamos é que veña xente, queremos que a xente nos visite, que veña a ver o que temos, todos os turistas pues, deixan o noso territorio, sin duda ninguna, pues, moita riqueza, como decimos, bueno, os galegos que ven deitamos deles.
Pues dende logo que sí. Saltamos de norte a sur, a Vendima, na Ribeira Sacra, prevese máis heroica que nunca. Adegas grandes como o rectoral de Amandi xa informaron de que non van recoller uva esta próxima campaña. Hai moito excedente de anos pasados e poucas solucións para despachalo. A medida de destilación de crise, que é unha das que se baralla, a priori non gusta moito aos produtores. Dende o Sindicato Labrego Galego solicitan unha mesa de traballo urxente a Consellería do Medio Rural para facer fronte a esta crise que pode afectar a moitos viticultores, especialmente os que dependen das empresas máis grandes. Hoxe, aquí en COPE, falamos con Primitivo Lareu, é o responsable de Adegas e Viños Lareu, unha empresa familiar que está situada en Sabadelle, en Chantada. El seguirá comprando a uva os de sempre, xa que ten unha adega pequena, pero sabe que hai máis problemas ao longo e ancho da comarca.
Pois eu te podo dicir que vou coller a mesma, que, o sea, eu collo moi pouca, pero os clientes que tiña si collela collendo. Bueno, eu é moi pouca a que compro, pero sí, manteño todo como sempre. Sei que hai problemas, porque hai bodegas que pues, comunicaron que non collían, bueno, non sei, parece ser que hai algo de jaleo, non sei ao final como quedará o tema. Pero tampouco che sei dicir, porque, claro, como eu non me afecta, ao menos intentamos estar aí. E que tamén poden cambiar, Hai problemas, cheguen para todos.
Como xa comentamos aquí nesta emisora hai uns días, unha das causas que está a producir esta crise é o cambio de tendencia dos consumidores, que agora prefiren os viños brancos antes que os tintos, máis propios dunha comarca da Ribeira Sacra. Isto tamén o está a notar Primitivo entre os seus compañeiros.
Hai un pouco máis de demanda de blanco, non sabes? Sí. Obedece un pouco ese o mercado, que hai máis demanda de blanco que de tintos. E, bueno, é unha solución tamén para ir solventando, abastecer o mercado blanco, porque se cae máis demanda, entonces pues, a xente pues, inxerta para ter máis blanco e bueno, ter un pouco menos de tinto, porque é o que dá máis problemas. Pero bueno, tamén pode haber dispuesta saturación do mercado en blanco, non sei, só vas ir vendo.
Seguimos falando do sector primario. OVICA, Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia, organiza o primeiro foro de LA, co objetivo de dar visibilidade ao problema da súa xestión e potenciar o seu uso como materia prima. O evento terá lugar no Mercado Municipal de Lugo entre os días 14 e 15 de setembro. Cristina López é a concelleira de Participación Cidadá.
Poderemos disfrutar dunha feira onde o protagonismo será LA. Os usos dela, as ferramentas e utensilios para o seu tratamento e a problemática da xestión desta materia prima. Seguimos coa nosa programación de actividades que levamos a cabo ao longo do ano para que a veciñanza disfrute deste dous espazos, Praza de Abastos e Mercado Municipal, como eixos económicos de dentro de murallas. Así que convidamos a toda a veciñanza a participar nas múltiples actividades en torno a LA, que poderemos disfrutar os días 14 e 15 de setembro na Praza de Abastos e no Mercado Municipal de Lugo.
Falamos de outro tipo de eventos, non deixamos a capital da nosa provincia, xa que o Concello facilitará buses urbanos para os partidos do Club Deportivo Lugo. O objetivo é reducir o número de desplazamentos en vehículo privado, eliminar as molestias de buscar aparcamento ao chegar ao estadio. A liña especial comezará o seu percorrido unha hora antes do inicio do encontro, chegando á instalación co tempo suficiente para a previa do partido. Falamos tamén dunha polémica en torno a unha instalación deportiva. O Partido Popular critica que a alcaldesa de Lugo anunciou o inicio dunhas obras sen ter adxudicatario. En concreto, aseguran que a alcaldesa e o concelleiro de Deportes mentiron cando o pasado 30 de xullo visitaron o campo do Polvorín para anunciar o comezo inminente dos traballos de renovación do céspede, cando a día de hoxe nin sequera está rematado o proceso de adxudicación. Pois ben, dende o goberno local, sinalaron que a empresa tardou máis do previsto en achegar os avais e certificados exigidos datos e tamén houve un problema informático. Unha vez que os técnicos poidan revisar todo, formalizarase a adjudicación e iniciaranse as pertinentes obras. Continúa a información aquí, en Mediodía Cope.